Assalomu alaykum, sabrli birodar. Hoziroq bajonidil sizlar bilan o'rganganlarimizni baham ko'ramiz. Yoqub xabarining 1-bob, 4-oyatdan har qanday vaziyatda ham sabr qilishni o'rganish haqida o'qiganimiz yodingizdadir. Qiyinchiliklar paytida eng muhim va foydali qadam bu Xudoga yuz burish. Bo'layotgan muammolarga Xudoning nazari bilan qarash edi. 2-qadam nimaligini bilasizmi? Bu haqida Yoqub 1-bob, 5-oyatda shunday degan: Agar biror tangizga donolik yetishmasa, Xudodan so'rang. U beradi. Chunki so'raganlarning hammasiga Xudo saxovat bilan beminnat beradi. Bunday paytda biz o'z donoligimizga suyana olmaymiz. Shunday paytlarda ruhiy zakovatimiz yetishmaganini his qilsak, albatta Xudoga yuz burishimiz kerak. Qiyinchiliklar paytida shunday ish tutgan har bir Xudoning farzandini Xudoning o'zi saxiylik bilan taqdirlaydi. Xudovand o'rganadigan va unga quloq soladigan har bir farzandidan mamnun bo'ladi.
Donolik hammamizga ham kerak. Ayniqsa, sinovlar paytida donolikka ehtiyojimiz yana ham ko'payadi. Muqaddas kalom hayotimizda uchraydigan son sanoqsiz savollarning hammasiga ham javob bermaydi. Xudoning kalomi bizga muammolarga beradigan javobimiz haqida umumiy prinsiplarni o'rgatadi. Har kuni paydo bo'ladigan muammolarga o'sha prinsiplarni qo'llashimiz kerak. Aynan shuning uchun ham bizga donolik kerak. Ruhiy donolik bu Xudoning ta'limotini kundalik vaziyatlarga qo'llashdir. Bu 2-qadam. Yoqub 1-bob 6-8-oyatlar bizga shunday deydi: Shu bois umidingizni faqatgina Xudoga bog'lab, iymon bilan so'rang. Ikkilanmang, chunki Xudoga sidqidildan ishonmagan kishi go'yo dengiz to'lqiniga o'xshaydi. Shamol qaysi tomonga essa, to'lqin o'sha tomonga qarab yo'naladi. Bunday odam egamizdan biror narsa olaman deb umid qilmasin. U Xudoga tayanmagani uchun hayotida beqaror va o'zgaruvchan bo'ladi.
Bu oyat aytilishicha, biz Xudoga iymon bilan hech ikkilanmasdan yaqinlashishimiz kerak. Biz Xudovand bizni sevishiga, bizga g'amxo'rlik qilishiga va uning uchun imkonsiz narsa yo'qligiga ishonishimiz kerak. Agar uning qudratiga shubha qiladigan bo'lsak, sinovlar paytida barqaror turishga umid qilmasak ham bo'lardi. Shunday paytlarda qanchadir vaqt biz uning g'amxo'rligiga ishonib tinchlanamiz. Ammo biroz vaqtdan keyin Xudovand biz haqimizda unutib qo'ygandek tuyuladi. Shunday qilsak, biz xuddi bir ko'tarilib, bir tushadigan dengiz to'lqiniga o'xshab qolamiz. Bir paydo bo'lib, keyin tushib ketadigan iymon Xudoni ulug'lamaydi. Yuqoridagi oyatga qaraydigan bo'lsak, donolikning manbai Xudo. Donolikni esa ibodat bilan olamiz. Uni Xudoning har bir farzandi olishi mumkin. Xudo uni bizga hech qanday ta'na qilmay beradi. Unga ega bo'lishning yagona sharti iymon bilan shubha qilmay so'rashdir.
Demak, qiyinchilik paytida to'g'ri qarorlar qila olish uchun Xudoning donoligini iymon bilan ikkilanmay so'rash bu yo'ldagi 3-qadam hisoblanadi. Keyingi 9-oyatga diqqatingizni qarating. Nochor ahvoldagi birodar Xudoning nazarida yuksak ekanligidan xursand bo'lsin. Bir qaraganda 9-11-oyatlarda xuddi boshqa mavzuda gapirilayotgandek tuyuladi. Biroq Yoqub sinovlarga boshqa tomondan qarab, ularga misollar keltiryapti. Har qanday odam kambag'almi, boymi, hayotiy sinovlardan ruhiy foyda olishi mumkinligi haqida gapiryapti. Masalan, bir birodar xo'rlangan, talabi qondirilmagan va tushkunlikda bo'lsa, doim Xudoning shohligida Iso Masih bilan birga merosxo'r ekanligidan shodlanishi mumkin deydi. Qadirdon birodar, ma'lumotlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, bizning 3w.dilkashradio.com saytimizdan bundan ham qiziq ma'lumotlarni topishingizga ishonchimiz komil.